Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 1 апрельден Россияда, шул исептен Татарстанда да гражданнарны хәрби хезмәткә чакыруның язгы кампаниясе башланып китте. Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин сүзләренчә, республикада хәрби хезмәткә ярарлык 19 меңләп егет бар. Шуларның якынча 4 меңе язгы чакырылыш вакытында хәрби форма киячәк. Гадәт буенча язгы чакырылыш 15 июльгә кадәр дәвам итә. Быел Ознакай районы күләмендә 417 егет медицина комиссиясе үтәчәк. Шуларның 65-е хәрби хезмәткә алыначак. Солдат хезмәтенә баручылар өчен быелдан яңалыклар юк түгел. Мисал өчен элек урта һөнәри белем алучыларга хәрби хезмәткә бару срогын кичектерү юк. Иде быелдан исә урта һөнәри белем бирү йортларында укучылар диплом алганнан соң гына солдат формасын киячәк. Бу хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турындагы федераль канунга кертелгән үзгәрешләр нигезендә тормышка ашырыла. Моннан тыш, муниципаль районнарда чакырылыш комиссияләрен район башлыклары яки аларның урынбасарлары җитәкләячәк. Хәрбиләрне ашату системасында да үзгәрешләр бар. Кичә районның хәрби комиссариатында кабул итү комиссиясенә чакырылы 10-нан артык егет армиядә хезмәт итәргә теләкләрен белдерде. Чакырылыш комиссиясе җитәкчесе район башлыгы Марсель Шайдуллин да егетләргә бары уңышлар һәм исән-сау туган ягыбызга Ознакайга кайтуларын теләде. Ватан алдындагы бурычын үтәргә теләмичә качып йөрүчеләр саны елдан-ел кими. Киресенчә, хәрби билет булмаган очракта дәрәҗәле эшләргә урнаша алмауларын егетләр үзләре дә бик яхшы аңлый. Шунлыктан һәрберсе чын күңелдән үз теләгем белән барам дип җиткерде комиссия әгъзаларына. Егетләрнең кайберләре шушы язда уку йортларын тәмамлап кулларына диплом алса, берәүләре инде эшли. Әмма һәрберсенең дә теләге бер. Ир егетләрнең изге бурычы булган армиядә хезмәт итү. Шаяру катыш җитди сөйләшү барышында да алар әнә шул хакта җиткерде. Егетләрнең кайберләре белән без дә аралаштык.
Расул, кайсы авылдан син?
Шалпы.
Шалпы. Ничә яшь?
18.
Барасың килеп барасың армияга?
Әйе, барып күреп кайтара.
Әтиеңнең карашы армияга.
Әйбе?
Сен гаиләдә берсеңме?
Юк, абый бар, апайым бар.
Ага,
вы армия
да
будем? А,
я был, да. Это урок для каждого молодого человека, я думаю. Целый год без родителей, без родственников, без друзей. Это будет большим уроком.
Где хочешь служить?
Ну, куда возьмут. Так, воздушный, десантный, или морской флот, спецназ, рассматриваю.
А почему именно?
Ну, желание такое у меня и образование юридическое, поэтому...
Где учился?
Казанский социально-гуманитарный техникум.
Уже закончил?
Заканчиваю.
В этом году?
Да.
Ну, удачи тебе.
Спасибо.
Желаешь ли вернуться после того, как отслужишь в родные края?
Скорее всего.
Сүз уңайыннан солдатлар өчен армиядә шартлар яхшырганнан яхшырагына бара. Быелдан алып хәрби хезмәткә алынучылар өчен әнигеңә шалтырат, позвони маме дип исемләнгән федераль проект тормышка ашырыла башлый. Солдатларның әти-әниләренә һәм хәрби хезмәткә алынучыга үзләре теләгән оператордан 3 сим-карта тапшырылачак. Хәрби хезмәткә китүче егетләргә исән-сау туган якларына, якыннары янына әйләнеп кайтырга язсын. Узган атнада Ознакай инвалидлар җәмгыятының отчет сайлау конференциясе үтте. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин мөмкинлекләре шикле кешеләрнең актив тормыш алып баруларын, спортта, мәдәниятдә матур казанышларга ирешүләрен билгеләп үтте. Инвалидлар җәмгыяте эшчәнлеге буенча Гөлнара Хәбибуллина хисап тотты. Ул җәмгыятның яңа җитәкчесе итеп билгеләнде. Мәдәни үзәктә кейс форматында тынычлык территориясе республика күләм түгәрәк өстәл узды. Анда район башкарма комитетының эшләр белән идарәчесе, терроризмга каршы комиссия секретаре Руслан Дәүләтшин, шәһәр прокурорының өлкән ярдәмчесе Дилүс Җәмәлетдинов, эчке эшләр бүлегенең җинаятьчеләрне эзләү бүлекчәсе начальнигы полиция майоры Марат Дәүләтшин, Татарстан Республикасының иҗади яшьләр академиясе хезмәткәре Дмитрий Коваленко, Ознакай укучылары белән экстремизм һәм терроризмның төрләре республикада һәм районыбызда теркәлгән шундый оешмалар, аларга каршы башкарылган эшләр, мондый җинаятьләр өчен законда нинди язалар каралганлыгы хакында сөйләштеләр дип хәбәр итә Мая газетасы. Кеше Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңнеханов Санкт-Петербург митрополитенінде болған терроршылық акты себепле бірнеше үкілеме берді. Бұл хақта президентінің матбуғат қызметі хабар етті. Рустам Миңнеханов республиканың башқарма хакимияты һәм жерлі үзидара органдарына хұқық сақлау қызметлері білен бірлікте сәнәғәт объектлары һәм транспорт инфраструктурасында халық көплеп жиылған орындарда иминлікні тәмин ету шараларын күшейтерге шулай халықның иғтибарлылығын арттыруға юнәлтілген шаралар күрерге бұйырды. 1-2 апрельда Ознақай шәһәренең Дельфин су сәламәтләндерү үзәгендә өстәмә белем бирү учреждениеләре һәм физкультура спорт юнәлешендәге берләшмәләрнең 2002-2003 елгы укучылар арасында йөзү буенча республика ярышлары булып узды. Санкт-Петербургта Петербург язы деген халықара конкурс узды. Онда Ознақай сәнгәт мәктәбе оқушысы Альбина Ахметова, оқытушысы Римма Лебедева музыкаль әдәбиәт номинациясендә 2-нче дәрәҗә лауреат исемен яулады. 1 апрель көнне Туймазыда 9-нче шәхси һәм команда беренчелегенә милли көрәш һәм Туймазы муниципаль районы башлыгы призына Билбау көрәше буенча ярышлар узды. Монда Ознақайның юбилейный балалар һәм яш үсмерләр спорт мәктәбендә шөгыльләнүче яш спортчылар да катнашты. Тренерлары Айрат Миннегалиев куласында шөгыльләнүче Ислам Закиров, Айгиз Вахитов, Илфат Миннегалиев, Әсләм Закиров, Наил Закуановлар үз авырлык категорияләрендә призлы урыннар яулады. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.